Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa. Do 10 sati sa vama su Ivan Kojić i Branka Trivić. Petak je, 5. februar, a prolazi u znaku ovih vesti. Država hapsi po tajnom planu iz 2009. godine. Dačić je šef kabineta povezan sa Šarićevom firmom. MMF optužuje vladu Srbije da krši postignuti dogovor. Šutanovac, građani odlučuju o saradnji sa NATO. Ljajić i država ima krivicu za neisplaćene zarade. Premijer Haitija, poginulo 212.000 ljudi. Američki antiraketni štit na teritoriji Rumunije. Abdul Mutalab dao podatke FBI-u o važnom operativcu Al-Kaide. Grčki carinici i poreznici u štrajku. Vreme prepodne pretežno sunčano, posle podne na oblačenje, u toku noći kiša i sneg. Najniža temperatura od minus 6 do 1, najviša od 4 do 10 stepeni. U nastavku emisije poslušajte pored ostalog i priču o dva velika košarkaška asa člana bivše jugoslovenske reprezentacije i američke NBA lige, koje je najpre razdvojio rat 90-ih, a onda i tragična smrt jednog od njih. Beograđanin Vlade Divac i Zagrepčanin pokojni Dražen Petrović. Za naš program pričaju Draženov brat Aleksandar i Vlade Divac.
Za ove distance imam totalno drugačije mišljenje na ponašanje i moje i Draženova i svih nas koji smo igrom slučaja došli u tu situaciju, a da uopšte nismo deo te priče koja se desila 90. godina.
Ja uopće ne sumnjam da bi kroz jedno vrijeme, relativno kratko, sasvim sigurno i Vlade i Dražen raščistili svoje odnose.
Divac, Dražen Petrović, na drugoj strani Paspalj, Dražen Petrović uzvraća.
Ovu priču čućete u drugom tematskom delu emisije nakon pregleda aktuelnosti, a istraživali smo, pored drugih tema, i šta je nagnalo grupu građana da osnuju udruženje ateista Srbije. Osnivači kažu da je to, pored ostalog,
promocija ateizma i prava na slobodu javnog zagovaranja sekularizma.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Savjet za nacionalnu bezbednost, kako saznaje dnevnik Blic u kabinetu predsjednika, doneo je još pre godinu dana odluku o borbi protiv organizovanog kriminala i tajni plan izvršenja zadataka koji će se sprovoditi po etapama. Shodno tom planu, do sada je sprovedeno više etapa, počev od usvajanja zakona, poput zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom. Sada je upravo u toku etapa koja predviđa glavni udar na narkokartele. Nikola Dimitrijević, šurak Branka Lazarevića, šefa kabineta ministra policije Ivice Dačića, kupio je prošle godine poljoprivredno preduzeće Mitrosrem. Kako Blic ekskluzivno otkriva, u upravnom odboru te firme nalaze se dvojica najbližih poslovnih saradnika Darka Šarića, osumnjičenog za šverc 2,5 tone kokaina, biznismen Zoran Ćopić i advokat Andrija Krlović. Poljoprivredno preduzeće u Sremskoj Mitrovici, vredno 25 miliona evra, Dimitrijević je u junu 2009. kupio kao vlasnik firme DTM Relations. Suvlasnik te kompanije do avgusta 2007. sa 40% udela bio je i njegov zet Branko Lazarević. Naredne godine Lazarević je postavljen za šefa ministra Dačića. Šefa kabineta ministra Dačića. Misija Međunarodnog monetarnog fonda doputovaće u Beogradu ponedeljak 8. februara, povodom treće revizije kreditnog sporazuma sa Srbijom. Vlada je tek juče usvojila sistematizacije za smanjivanje zaposlenih u nekim ministarstvima. Upravo u danu kada je iz MMF-a stiglo upozorenje da Srbija ne sprovodi ono što je u oktobru sa fondom dogovorila, ali i da troši više novca nego što je planirano. Šef MMF-a za Srbiju Bogdan Lisovolik.
Mi smo zabrinuti jer su povećani troškovi za plate u javnom sektoru, što ugrožava plan štednje koji smo sačinili ne samo za 2010. godinu, već i za naredne godine. Za sada smo imali štednju koja je bila bazirana na zamrzavanju plata i penzija. Kako porast zarada ne bi ugrozio plan uštede, moraju da se sprovedu i druge mere, kao što je racionalizacija državne administracije. Postoje rizici kada je u pitanju implementacija mera koje su dogovorene, ali za sada aranžman između Srbije i MMF-a nije ugrožen ni jednim potezom vlade. Naravno, treba istaći da program podrazumeva da plate i penzije budu zamrznute do kraja godine, tako da pretpostavljamo da to i u vladi Srbije znaju.
Šef misije MMF-a za Srbiju Bogdan Lisovolik o ovoj temi nešto više u drugom tematskom delu emisije. Rekonstrukcija vlade mogla bi doneti političke poene i bila bi ekonomski korisna, ali je to moguće realizovati samo uz dogovor svih članica vladajuće koalicije, ocenio je ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić. On je izjavio da je pravi momenat za rekonstrukciju vlade, koja bi značila smanjenje ministarstava. Ljajić je također ocenio da država nije ništa učinila da nesavesne poslodavce onemogući da radnicima ne isplaćuju zarade i ne uplaćuju im doprinose. Istakao je da se zbog tog propusta sada iz budžeta izdvajaju sredstva za povezivanje radnog staža, jer radnici ne treba da snose posljedice lošeg rada državnih službi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Balkan će i ove godine biti najveći izazov za stabilnost u Evropi, a međuetničke tenzije u Bosni i Hercegovini i pitanje srpske manjine na Kosovu zahtevaće angažovanje Zapada, ocenjuje se u izveštaju američkih obaveštajnih službi o procenama bezbednosnih rizika u svetu. Šef španske diplomatije Miguel Ángel Moratinos izjavio je u Briselu da postoji niz zanimljivih zamisli za izlazak Bosne i Hercegovine iz političkog zastoja i poručio da Evropska unija na tome mora raditi zajedno sa Srbijom i drugim ključnim činiocima. On je naglasio i da će Španija kao predsedavajuća Evropske unije konstruktivno postupati u cilju daljeg napredovanja Kosova, iako Madrid stoji iza stava da ne priznaje nezavisnost Kosova. Ministar je naglasio da će u programu španskog predsjedništva prioritet biti dat proširivanju na Zapadni Balkan. Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Konjuzin izjavio je da bi Srbija pristupanjem NATO-u priznala nezavisnost Kosova, jer ta vojna organizacija Kosovo ne smatra delom Srbije. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije kritikovalo je strategiju za sever Kosova, ocenjujući da to nije u nadležnosti specijalnog predstavnika Evropske unije na Kosovu. Delegati zajednice Skupština Kosova i Metohije i predsjednici nekih opština koje finansira vlada Srbije poslali su poruku sa skupa na kome su učestvovali Velimir Ilić, Dragan Todorović i Miloš Aligrudić, poslali su poruku Beogradu da uskrati gostoprimstvo Euleksu i ne prihvati strategiju Prištine za integraciju severa Kosova u kosovski sistem. Vladika Artemije, koji je također učestvovao na skupu, zahtevao je umjesto slabljenja jačanje srpskih institucija na Kosovu.
Godinama slušamo kako nas na Kosovu Metohiji ukorevaju za neslogu, za razjedinjenost, za partijaštvo. Da li je to istina? Sigurno da nije. Ako postoji deoba u našem narodu na Kosovu Metohiji, to je plod politike Beograda.
Vladika Artemije. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić posjetio je sedište Centralne obaveštene agencije u Vašingtonu i razgovarao sa zvaničnicima o borbi protiv terorizma i ilegalne trgovine narkoticima. A ministar inostranih poslova Kosova Skender Hiseni razgovarao je sa američkom državnom sekretarkom Hillary Clinton, sa kojom je dogovorio posjet u Prištini u toku ove godine. Makedonsko sobranje usvojilo je deklaraciju o podršci rezolucije o Srebrenici, koju je 15. januara 2009. godine donela Parlamentarna skupština Saveta Evrope. Crnogorski predsjednik Filip Vujanović ocenio je sinoć da izjava novog srpskog patrijarha Irineja da su Crnogorci i Srbi jedan narod predstavlja negaciju crnogorskog naroda i da je to neočekivano i neobično od nekog od koga se očekuju dobre i blage poruke. Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da u ovom trenutku nema elemenata za pojeftinjenje gasa i da će, ukoliko bude nastavljen sadašnji rast kursa dolara, Srbijagas uskoro morati da zatraži poskupljenje tog energenta. Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije poručili su da neće biti selektivne primjene zakona i da svi funkcioneri koji imaju više funkcija moraju do 1. aprila da odluče koju će od funkcija obavljati. Veće Županijskog suda u Zagrebu, koje sudi optuženima za ubistvo Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franića, saopštilo je da će naknadno odlučiti da li će pozvati Sretena Josića i ocu Amsterdama da svedoči preko video linka iz beogradskog zatvora. Predsjednica veća, sudija Ivana Kršul, saopštila je da će u nastavku suđenja 15. februara biti saslušan advokat Zvonimir Zebec, koji je po službenoj dužnosti u istrazi branio optuženog Roberta Matanića. Matanić je tvrdio na početku suđenja da je iskaz u istrazi u kome govori o naručiocima Pukanićevog ubistva izmislio kako bi dobio status svedoka saradnika i da mu je u tome pomagao advokat Zebec.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi blok vesti iz sveta. Premijer Haitija Jean-Max Bellerive izjavio je da se broj poginulih u razornom zemljotresu koji je pogodio njegovu zemlju popeo na 212.000. Ima više od 200.000 mrtvih. Poslednji podatak koji sam dobio od mojih službi je 212.000, rekao je Bellerive za američku televizijsku mrežu CNN. Španski premijer José Luis Zapatero, čija zemlja predsedava Evropskom unijom, ocenio je da američki predsednik Barack Obama ima veoma gust raspored i da je to razlog što neće učestvovati na prolećnom samitu Sjedinjene američke države Evropska unija. Bela kuća saopštila je da američki predsednik ne namerava da učestvuje na samitu EU sad, predviđenom za 24. i 25. maj u Madridu. Ta najava ocenjuje se kao udarac Madridu kao predsedavajućem Evropske unije, ali i Evropi koja se osjeća sve zapostavljenijom od strane Sjedinjenih država na račun Azije. Američki predsjednik Barack Obama zvanično je pozvao predsjednika Rumunije Trajana Baseskua da Rumunija učestvuje u kolektivnom sistemu antiraketne odbrane. Basescu je nakon sednice Vrhovnog savjeta za državnu odbranu izjavio da će na rumunskoj teritoriji biti smešteni nadzemni presretači američkog antiraketnog odbranbenog sistema koji će u potpunosti biti operativni 2015. godine. Rumunski predsjednik je naglasio da antiraketni štit nije uperen protiv Rusije, već za odbranu od mogućih balističkih napada. Carinski i poreski službenici u Grčkoj počeli su 48-časovni štrajk, prvi u nizu najavljenih u znak protesta zbog vladinih oštrih mera za izlazak iz teške finansijske krize koja je pogodila Grčku. Premijer Jorgos Papandreou najavio je oštre mere za suzbijanje krize, uključujući zamrzavanje plata funkcionera, kasniji odlazak u penziju, povećanje poreza na gorivo i reviziju poreskog sistema. Generalni direktor Međunarodnog monetarnog fonda Dominik Štroskan sugerisao je zemljama eurozone da na ovaj ili onaj način pomognu Grčkoj koja je u teškoj finansijskoj krizi. Jedan neimenovani zvaničnik američkog sekretarijata pravosuđa rekao je da je Nigerijac Umar Faruk Abdul Mutalab osumnjičen da je 25. decembra prošle godine pokušao da otme jedan američki avion, američkom federalnom istražnom birou dao informacije o Anbaru al-Avlakiju, koji je istaknuti pripadnik Al-Kaide, zadužen za regrutovanje novih članova. Vlasti SAD-a pokušavaju da uhvate ili ubiju Avlakija, rođenog u Americi, koji se krije u zabitim jemenskim planinama. Avlaki se također povezuje sa napadačima na Sjedinjene države 11. septembra, prošlogodišnjim masakrom u vojnoj bazi Fort Hood u Teksasu, kao i neuspešnim napadom na američki avion koji je prošlog Božića letao iz Amsterdama u Detroit.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije više o tome šta srpski ombudsman kaže o prvoj kontroli BIA. Je li došlo vreme da se u Srbiji ateisti bore za svoja prava i za odvajanje religije i crkve od države? Ekipa NBA Entertainmenta snima dokumentarni film o prijateljstvu dva košarkaška asa sa prostora bivše Jugoslavije, pokojnog Dražena Petrovića i Vlade Divca. Čućete šta o tome kažu Divac i brat Dražena Petrovića. Ombudsman Saša Janković prvi put je otišao u kontrolnu posetu BI, bezbednosnoj informativnoj agenciji, a njegov izveštaj o tome da li ta agencija poštuje slobode i prava građana očekuje se narednih dana. Zaštitnik građana za sada kaže da mu je omogućeno uvid u sve što je tražio. U prilogu Ljudmile Cvetković evidentno je da služba koja se u Miloševićevo vreme nije libila ni ubistava ni progona političkih protivnika, odnosno formiranja paravojnih formacija koje su ratovale širom Bosne i Hrvatske, danas želi da menja sliku o sebi.
Zaštitnik građana Saša Janković kaže za naš program da su zaposleni u potpunosti poštovali zakonsku obavezu saradnje sa ombudsmanom, pružili sve potrebne informacije i podatke i omogućili neposredan uvid u dokumentaciju.
Tokom višednevne kontrolne posete zaštitnika građana bezbednosne informacijne agencije proveravano je kako agencija vrši poslove i svoje nadležnosti, a poslove kojima se praktično ograničavaju, suspenduju ustavom garantovana prava građana, pre svega pravo na privatnost, komunikacija, na provedivo stana i druga prava. Koristili smo metode slučajnog uzorka, sve druga saznanje i dosignuće koje se u savremenom svetu koriste. Sve ono što smo tražili, a tražili smo samo ono što je naravno potrebno da bila ostvarena svrha posete, to nam je omogućeno i da vidimo i to na način koji nikako nije ostavio mogućnost bilo kakve manipulacije podacima.
I u Bezbednostnoj informativnoj agenciji nam je rečeno da je ombudsmanu i njegovim saradnicima bilo omogućeno da vide sve što su hteli, ali za svaki dalji komentar zamolili su nas da sačekamo objavljivanje izveštaja. Izveštaj o sprovedenoj kontroli sa preporukama za eventualno unapređenje rada biće objavljen krajem sledeće nedelje, a sada zaštitnik građana Saša Janković, koji se i pre ove funkcije bavio civilnom kontrolom tajnih službi, samo kaže:
mogu vam sa sigurnošću reći da nema puno zemalja u Evropi koje mogu da kažu da na ovakav način spoljna kontrola rada bezbednosne službe se vrši u njihovim zemljama.
U međuvremenu je dostupno istraživanje Centra za civilno-vojne odnose o reformi sektora bezbednosti, koje je uključivalo i Bezbednostnu informativnu agenciju. Predrag Petrović, istraživač u centru:
u razgovoru sa pripadnicima agencije stekli smo utisak da oni žele ipak da promene sliku o sebi i da se značajno otvore prema javnosti.
Koliko je služba za koju su u 90-im tada pod nazivom Državna bezbednost bila karakteristična ubistva i progoni političkih protivnika Slobodana Miloševića, kao i formiranje paravojnih jedinica za učešće na ratištima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, uspela da se reformiše? Bila je umešana u ubistvo nekadašnjeg predsjednika Srbije Ivana Stambolića, novinara Slavka Ćuruvije, trojice funkcionera Srpskog pokreta obnove, dva pokušaja ubistva lidera SPO-a Vuka Draškovića. Imajući u vidu svo nasleđe, ipak se može reći da se promene vide, kaže nam Predrag Petrović iz Centra za civilno-vojne odnose.
Može se reći da su stvorene sve normativne pretpostavke za kontrol i nadzor nad tim institucijama bezbednosti, ali naravno sad stvar je kontrolnih nadzornih tela da vrše tu kontrolu i zaista je za svaku pohvalu to što je Saša Janković iskoristio ta svoja zakonska ovlašćenja i uradio tu kontrolu.
A koliko danas postoji interesovanje za rad BIA pokazuje i to što se na sednici Odbora za bezbednost Skupštine Srbije, na kojoj je direktor agencije predstavljao izveštaj o radu, čulo tek po koje poslaničko pitanje. Poslednji put BIA je bila u žiži javnosti kada je ministarka pravde izjavila da su prilikom izbora sudija korišćeni podaci ove agencije, a ono što službu očekuje, barem po iskustvima istočnoevropskih zemalja, je otvaranje tajnih dosijeja, zašto je prvo potrebna politička odluka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Kako ste već čuli, misija MMF-a doputovaće u Beograd 8. februara povodom treće revizije kredita sa Srbijom. Tačnije da proveri kako kabinet Mirka Cvetkovića sprovodi dogovor sa fondom od prošle jeseni. Jedna od obaveza bila je i smanjivanje zaposlenih u administraciji, ali, čuli ste i to, vlada je tek juče usvojila sistematizaciju za smanjivanje zaposlenih u nekim ministarstvima. Upravo u danu kada je iz MMF-a stiglo upozorenje da Srbija ne sprovodi ono što je sa fondom dogovorila i da troši više novca nego što je planirano. Šta o ovome kaže gost jutarnjeg programa Miroslav Prokopijević, analitičar Centra za slobodno tržište? Očekuje li to vlada da će MMF ponovo progledati kroz prste?
Iako nije baš standardno da se funkcioneri Svetske banke i MMF-a oglašavaju kad su u pitanju programi sa pojedinim zemljama, sa pričom o neispunjavanju unapred, imam utisak da vlada Srbije ovde računa na velikodušnost MMF-a koja je postojala i u prošlosti, tako da otprilike nešto malo se napravi, nešto više se izignoriše i stvari idu dalje. Veliko je pitanje da li će ta filozofija moći da položi ispit i sad u februaru i na narednim sastancima.
Oni su obećali racionalizaciju administracije, smanjivanje broja zaposlenih u administraciji, tek juče su usvojili odluku o sistematizaciji u nekim ministarstvima, u dva, mislim.
Da, pa to se sve radi u zadnji čas, jel? I dok se s jedne strane prave programi racionalizacije, s druge strane se povećavaju sredstva za plate pod, ne znam, nekim izgovorima koji ne znam koliko će biti prihvatljivi za MMF, da se to radi o, ne znam, graničnoj kontroli, o nekim novim radnim mestima koje do sad nisu postojali itd. itd. Dakle, nema principijalnosti tu mnogo ni na jednoj ni na drugoj strani, tako da ne može ništa unapred da se kaže kako će se dalje odvijati program sa MMF-om i pregovori.
Ekonomista Miroslav Prokopijević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz ekonomije u politiku nedavno je u Novom Sadu osvanulo udruženje građana Ateisti Srbije. Andrija Šrek, predsednik upravnog odbora ovog udruženja, kaže kolege Želimiru Bojoviću da će se udruženje zalagati za sistematsko izvršavanje ustavnog načela odvojenosti crkve od države.
Ja sam iritiran agresivnošću i ulasku pre svega Srpske pravoslavne crkve kao institucije u sve državne institucije, u škole, u institucije sistema, pa samim tim i promociju religije kao takve, najviše u odnosu na mlade ljude i decu.
On naglašava da je osnovni motiv organizovanja ovog udruženja bio što je Srbija samo na papiru sekularna država, govori na čemu će ovo udruženje prvenstveno raditi.
Na ostvarenju ciljeva u oblasti prava na slobodu mišljenja i sve to, dakle sekularizam u javnom životu, a ciljevi su nam promocija ateizma i prava na slobodu javnog zagovaranja sekularizma. Potom, to piše u statutu, edukacija građana i mladih o naučnim činjenicama ateističkog pogleda na svet. Potom, organizovanje aktivnosti za podršku osobama u donošenju odluke o promeni ličnog pogleda na svet. Naravno, zalaganje za primjenu Ustava Srbije u domenu njenog sekularnog određenja i jasno definisanje zakonskih mehanizama odvajanja crkve od države kako u javnom životu, tako u institucijama.
Goran Miletić iz Civil Rights Defendersa kaže za Radio Slobodna Evropa da su, uprkos tvrdnjama predstavnika vlasti, prava onih koji nisu vernici zapravo ugrožena, i to na isti način kao što su ugrožena prava svih onih koji pripadaju malim verskim zajednicama.
Naravno da je prava ljudi koji ne veruju ni u jednu religiju i koji nisu verujući ugrožena, i nekako je cela praksa danas navodi vas na to da vi morate biti član određene verske zajednice. Ono što je još gore je što predstavnici vlasti ne propuštaju priliku da napomenu da je ogroman broj, dakle koliko se sećamo, 85% ili 90% građana Srbije su pripadnici jedne vere, tu leži osnovni problem i kod izjašnjavanja. Zbog toga moramo definitivno reći da je danas vrlo veliki problem ta odvojenost crkva država.
Udruženje Ateisti Srbije nastalo je neformalnim okupljanjem građana na Facebooku, a krajem 2009. godine održana je osnivačka skupština. Na stranici jedne od grupa na Facebooku stoji:
hrišćanski fundamentalizam u Srbiji pokušava da srpstvo poistoveti sa pravoslavljem. Umesto da bude moderna sekularna država 21. veka, Srbija se pretvara u pravoslavnu džamahiriju u kojoj se politički vrh neprekidno konsultuje sa poglavarima Srpske pravoslavne crkve, a oni koji pokazuju otpor prema povlađivanju kleronacionalistima bivaju optuženi za izdaju
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ekipa NBA Entertainmenta je prošle nedelje u Zagrebu počela snimanje dokumentarnog filma o dvojici košarkaša koji su nekada igrali za slavnu reprezentaciju SFRJ, a karijeru nastavili u američkoj NBA ligi. Reč je o prerano poginulom Draženu Petroviću iz Splita i Vladimiru Divcu. I s tim povodom je i naša Branka Mihajlović napravila priču koju slušate.
Dražen Petrović uzvraća. 14. put, 3 poena Dražena Petrovića. Divac.
Nekad braća naziv je filma koji ne govori samo o uspešnoj karijeri dva balkanska košarkaška asa, već i o tome kako ih je rat razdvojio. Naime, početkom 90-ih vrtlog ih je odveo svakog na svoju stranu. Dražen je zamerio Divcu što je nakon svetskog prvenstva protiv Argentine bacio hrvatsku zastavu jer se tada još igralo pod jugoslovenskom, a Divac je zamerio Draženu što je jugoslovensku zastavu zamenio hrvatskom, što je prestao da komunicira s njim, rekavši da ne priznaje prijateljstvo na određeno vreme. Otkada je Dražen Petrović, košarkaški Mozart, kako su ga zvali 93. poginuo u saobraćajnoj nesreći, Divac je želeo da dođe na njegov grob i razgovara sa porodicom, posebno sa bratom Aleksandrom Petrovićem, koga također poznaje sa košarkaških terena. To je učinio pre godinu i nešto dana. Prošle nedelje, drugi put, opet u Zagrebu, sa američkom filmskom ekipom. Treći razgovor Vlade Divca i Aleksandra Petrovića snimili smo posredstvom Radija Slobodna Evropa.
Početkom nemira na ovim prostorima, Dražen je, rekao bih, zahladio odnose. Moramo biti svjesni da je to bilo plod jedne političke situacije gdje se, s obzirom da Dražen i ja dolazimo iz jednog miješanog braka, svi su gledali Dražena kako će se on postaviti u tim trenucima. Dražen je nedvosmisleno rekao da želi igrati za hrvatsku reprezentaciju. Kao produkt toga stalo je to jedno zahlađenje odnosa.
Ja sa ove distance totalno razumem tu situaciju, ali bio sam mlađi, neke stvari su me zabolele, tako da mi je žao što je došlo do toga, ali kažem, sa ove distance imam totalno drugačije mišljenje na ponašanje i moje i Draženova i svih nas koji smo igrom slučaja došli u tu situaciju, mada uopšte nismo deo te priče 90. godina. Meni je drago da sam imam priliku i da pričam i sa acom i sa mamom i sa tatom Dražena, i tako da mi je to veoma značilo u tom nekom pronalaženju jednog mira, jer sam veoma i cenio i volao i poštovao Dražena i kao igrača i kao čovjeka.
Mi smo svih ovih godina znali za želju vlade da se nađe sa roditeljima, da dođe u muzej da poseti Draženov grob i samo je bilo pitanje trenutka kada će se to desiti. Međutim, moram priznati da s obzirom na Draženov tragičan odlazak, ja uopće ne sumnjam da bi kroz jedno vrijeme, relativno kratko, sasvim sigurno i Vlade i Dražen raščistili svoje odnose, jer sasvim sigurno da njihovo druženje i prijateljstvo koje je vladalo prije svega toga, mislim, ne bi pomutilo ono što je slijedilo. Zato mi je drago da su ovi iz NBA prepoznali tu priču i drago mi da se sve to završilo i zatvorilo na takav način.
Pa ja sam imao prilike prošle godine zadesiti se u Zagrebu i sam se sebi rekao još pre kad budem prvi put otišao u Zagreb da će to biti prva stvar što ću raditi. Mnogo mi je drago bilo što sam otišao i na grob i u muzej i posjetio porodicu i ovo danas što se desilo je samo potvrda, odnosno stavljanje u funkciju filma koje Amerikanci prave i drago mi je da, što kaže Aco, da je do toga došlo.
Vlade, ja smo se sticajem okolnosti vidjeli 7 dana prije ovog snimanja za film. Vidjeli smo se u Sarajevu kada smo bili na jednoj proslavi 40 godina rada Rusmira Halilovića, trenera koji je bio i trener, juniorski trener i Draženu i Vladi u tom periodu, sredinom 80-ih.
Ta generacija stvarno bila nešto ekstra i kad pogledamo snimke i razne utakmice iz tih perioda, tek onda vidimo da smo stvarno bili ispred tog vremena.
Paspalj, Rađa, Dolc, Petrović, Divac.
Drago mi je što smo eto prepoznati ne samo ovdje kod nas, nego i šire, a da kad govorimo o košarci, onda svakako treba reći da su Amerikanci kao postavljena košarke veoma, veoma srećni zbog toga što su imali prilike da upoznaju evropske košarkaše i to iz vremena mog i Draženova.
Petrović for three and Drazen. Well, all right, first time, look at this alley-oop. Wow, what a good lead to Petrović.
Coming in at number 9, here's Charlotte Hornets center, Vlade Divac.
Čitava ta generacija čini mi se da je u vrlo korektnim i dobrim odnosima. Drago mi je da više nema nikakvih sjena što se toga tiče. Kako vrijeme protiče, postajemo svjesni svih dobrih stvari koji su ti momci napravili. Ja moram reći, meni je nekako light motiv te reprezentacije bio 89. godina, prvenstvo Europe u Zagrebu, kada u toj momčadi su igrali već navedene Dražena i Vlado, igrao je Dino Rađa, igrao je Toni Kukoč, igrao je Paspa, Komazec, Stojko Vranković, 7 igrača koji su na ovaj ili onaj način dodirnuli NBA i to je, moram reći, kad govorimo o toj reprezentaciji, nikada se nije desilo da jedna takva reprezentacija na tako impresivan način osvojila jednu titulu. Nitko nije došao ispod, čini mi se, 30 koševa razlike, pa tako ni Grci u finalu.
Jugoslavija u finalu protiv reprezentacije Grčke pobjedila sa 98-77 i sada je Divac prvi uzeo flašu šampanjca.
Prije je bila baza 22-23 miliona stanovnika, u reprezentaciji su igrali najbolji igrači, a ovog trenutka možemo samo zbrajati. Na proteklom prvenstvu Europe Srbija je bila druga, Slovenija je bila četvrta, Hrvatska je bila šesta. Te čak i sad da uspijemo posložiti jednu momčad od tih, mislim da bi dobili jednu iznimnu generaciju.
Ja bih strašno volio da se pojavi nova generacija i svi mi težimo ka tome, iz Hrvatske, iz Slovenije, iz Srbije i svih drugih bivših republika, da stvorimo neke nove generacije koje će krenuti tim istim putem.
Divac, Dražen Petrović, na drugoj strani Paspalj, ali Dražen to završio vrlo lako.
Hvala mnogo što ste bili gosti Radija Slobodna Evropa.
Hvala vam i pozdrav Vladi još jedan.
Hvala vam, Aco, čujemo se.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred krajem emisije, poštovani slušalci, kao i obično, još jednom podsjećamo na važnije vesti dana. Dačićev šef kabineta povezan sa Šarićevom firmom. Država hapsi po tajnom planu iz 2009. godine. MMF optužuje vladu Srbije da krši postignuti dogovor. Ljajić i država ima krivicu za neisplaćene zarade. Premijer Haitija, poginulo 212.000 ljudi. Američki antiraketni štit na teritoriji Rumunije. Abdul Mutalab dao podatke FBI-u o važnom operativcu Al-Qaide. Grčki carinici i poreznici u štrajku. Vreme, prepodne, pretežno sunčano, poslepodne na oblačenje, tokom noći kiša i sneg. Najniža temperatura od -6 do 1, najviša od 4 do 10 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.